Jaunā vienotība pie apvienotā saraksta ar piedāvājumu par dalību valdībā nav atnākusi viena pati. Ar viņiem kopā ir arī ar Aivaru Lembergu saistītā Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Tā par priekšpusdienā pausto piedāvājumu iesaistīties valdības koalīcijā tēlēn izteicās apvienotā saraksta viens no līderiem Saimas priekšsādātājs Edvards Smiltēns. Par pievienošanos šim koalīcijas kodolam jāapspriežas atsevišķi, galvenokārt tieši Lemberga faktoru dēļ.
Tie ir valsts reputācijas minimums. Riski, iespējams mūsu valsts strateģisko interešu riski. Vai ir iespējams, ja gadījumā ir runa par ZZS dalību valdību, skaidri un precīzi panākt rīcību no ZZS un garantijas no jaunās vienotības, kā panākt to, ka viņa līdzdalība un ēna par šo koalīciju nav. Pagaidām šādas konkrētas atbildes izņemot deklarācijas mums diemžēl nav.
Premjeramata kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības apvienotā saraksta bažas par Lembergu ietekmi uz valdības darbu saista ar atsevišķu deputātu iepriekšējo gadu pieredzi. Tai līdzīgu viņa sola nepieļaut.
Sankcionēta persona izslēgšana, ja kāda lēmuma pieņemšanas būs mana viena no lielajām prioritātēm. Es pati ļoti labi pārzinu sankciju likumu. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka reizēm politiķi mēdz atrast kaut kādus ārējos faktorus, kas traucē viņu rīcībai.
Jaunajai vienotībai un apvienotajiem sarakstam sarunā par uzdevumiem tautsaimniecības, valsts drošības, banku konkurētspējas un valsts budžeta izstrādes jautājumos domstarpību nesot bijis. Tas arī ir galvenais, jo sabiedrība interesējot ātra valdības izveide un izlēmīgi soļi, vērtēja Siliņa.
Es redzu, ka mēs varam strādāt kopā ar apvienoto sarakstu, viņi varētu būt mūsu strateģiskie partneri daudzos jautājumos, kas valstī ir svarīgi. Protams, ir subjektīvi jautājumi, tie ir jāizlem pašam apvienotam sarakstam. Man rīt jādodās pie valsts prezidenta, un es viņu arī informēšu tātad par sarunu gaitu. Apvienotam sarakstam ir laiks vēl šodien lēmumu pieņemšanai, es arī respektēju to. Un gaidīšu no viņiem tātad arī ziņu, vai mēs ejam tālāk ar koalīciju vai ne.
Apvienotā saraksta lēmums par dalību nākamās valdības koalīcijā sagaidāms vēl otrdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.